Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə səzlərdə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Xəbər Əsərə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə internetdə canlı izləyə bilərsiniz bizi.
Ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Saat 9 olan əsas xəbərlərimiz. Bugün azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Bakı, Moskva, Yerevan video konferansı təşkil olunacaq.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, son məlumata görə 100-ə qədər adam həlak olub.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək.
Axşam futbol, Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub etdi 4-1. İsveç isə Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Birazdan siz xəbərlərin təhlilinlə tanış ola biləcəksiniz, hələlik isə xəbərlər. Bugün Bakı, Moskva, Yerevan video konferansı təşkil olunacaq. Konferans prezidentlər İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyanın son görüşünün nəticələrinə həsr olunub. Birinci dəfədir ki, Bakı, Yerevan arasında belə körpü keçirilir. Konferansda hər üç tərəfdən politoloqlar iştirak edəcəklər. ATT sədrliyi eləyən Finlandiya Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab dünən Helsinki-də Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Stab deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ATT-in vasitəçiliyindən maksimum istifadə etməlidirlər. Sülh danışıqlarına alternativ yoxdur.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 100-ə qədər adam həlak olub, göyərtədə 200-dən çox adam var imiş. Xeyli adamın taleyi naməlumdur. Təyyarə Yordaniyadan gəlirmiş, hava şəraiti pisiymiş, Hartum beynəlxalq hava limanına inən vaxt yanğın başlayıb.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək. Yardım Kosovanın dövlətçiliyini gücləndirmək üçündür. 5 aydır ki, Kosova müstəqildir. Avropa Birliyi ölkələrinin əksəriyyəti artıq Kosovanın müstəqil dövlət kimi rəsmən tanıyıblar.
Amerika ilə Avropa Birliyi isə Rusiyaya müraciət edib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşsın. Dünən Sloveniyada Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin birgə sammit olub, qərb liderləri deyiblər ki, onlar inanırlar ki, Moskva ilə Tbilisi separatçı Cənubi Osetiya Abxazi məsələsində barışığa gələ biləcəklər. Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı regionunu dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Gələn bazar günü Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələrlə bir yerdə neftin qiymətini müzakirə edəcək. Səudiyyə Ərəbistanı OPEC-də neft ixrac edən ölkələr birliyində aparıcı neft istehsalçısıdır. Neftin bir barelinin qiyməti 140 dollara yaxınlaşıb. OPEC neftin bahalaşmasını spekulyativ addımlarla yaxın şərqdə gərginliyin artmasına izah edir. Səudiyyə Ərəbistanı isə deyib ki, 140 dollar ədalətsiz rəqəmdir. Amerika Səudiyyə Ərəbistanının toplantı keçirmək qərarını alqışlayıb.
Bugün Amerikanın prezidenti George Bush Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşməlidir. İranın nüvə proqramı, ətraf mühitin mühafizəsi, neftin qiyməti məsələsini müzakirə edəcəklər. Yer gəlmişkən biz Vaşinqtondakı həmkarımızla bu haqda danışacağıq. Amerika prezidentinin Avropa ölkələrinə səfəri ilə bağlı.
Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev Fransada rəsmi səfərdədir. Bugün o, Fransız həmkarı Nikolas Sarkozy ilə görüşəcək. Nursultan Nazarbayev bugün həm də Qazaxıstan-Fransa biznes forumunda iştirak edəcək.
Məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov dünən Almaniya xəstəxanasında böyrəklərin kəskin iltihabından vəfat edib. 79 yaşlı yazıçı ədəbiyyatdan başqa diplomatik fəaliyyətlə də məşğul idi. O, Qırğızstanın Avropa Birliyində və UNESCO-da səfiri idi.
Və axşam Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub elədi. 4-1. Rusların qapısında 4 zərbədən üçünü David Villa vurdu. Dünənki oyunlar D qrupu çərçivəsində idi. İsveç isə Avropa çempionu Yunanistanı 2-0 məğlub elədi. Bu axşam Çexiya Portuqaliya ilə oynayacaq. İsveç və Türkiyə ilə İ qrupunda yarışacaq. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə biraz hadisələrin şərhi ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı.
axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Artıq ona 5 dəqiqə keçir. Siz 101.7 FM-də bizim səhər verilişimizi dinləyirsiniz. Xəbər ətəri bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. 8-dən başlayan verilişimizi həm də Orta Dağda, rayonlarda da dinləmək mümkündür. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən danışacağıq bu haqda sizə xəbər verək. İmtahandan 2 alan şagirdə attestatı almaq neçəyə başa gələ bilər? Valideynlər deyirlər ki, attestatı satır hökumət. Bəs Misir Mərdanov nə deyir? Bu haqda reportajımız olacaq. Biləcəksiniz ki, Avropa Çempionatı başlayandan niyə kətdə kəsəkdə Azərbaycanın kəndlərində malqala qara uğurluğu artıb? Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Amerikanın gözlənilən ilk qara dərli prezidenti haqda Birləşmiş Ştatlarda nə fikirləşirlər? Bu barədə biz Vaşinqtondakı həmkarımızla söhbət eləmişik. Həmin müsahibəyə də siz qulaq asa biləcəksiniz. Bundan başqa artıq bilirsiniz, dünən yatıb yuxuya qalmışsınızsa futbol oyunlarının şərhini də bizdən eşidə biləcəksiniz. Futbol şərhçimiz Mahir Rüstəmlinin dediklərini.
Və bir məlumatı da.
Bir məsələni də çatdırım. Bugün Azərbaycanlı və erməni politoloqların ilk dəfə video konfransa keçirilməlidir. Birazdan biz bu haqda da söhbət eləyəcəyik studiyamızda. Hələlik də verilişimiz davam edir. Dünən orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri həyəcan içində idilər. İmtahan nəticələrini gözləyirdilər. Nəticələr açıqlandı axşam saatlarında, amma deyildiyi vaxtdan bir qədər geç. Amma həyəcanı artıran nazirliyin nəticələri internetə geç yerləşdirməsi deyildi və internetdəki yükləmə də deyildi. Birinci dəfə ilə Azərbaycanda test qaydasında imtahanlar keçirilirdi və bu da şagirdlərin narahatlığına, narazılığına bir qədər səbəb olmuşdur.
Təhsil Nazirliyinin bəyanatı isə narahatlığı biraz da artıra bilər. Çünki Təhsil Nazirliyi deyib ki, bu il orta məktəbi bitirən şagirdlərin 20% attestat almayacaq. Amma valideynlərin də arqumenti var. Deyirlər ki, hökumət məktəblər pul almaq üçün şagirdləri bəzən bilərəkdən kəsirlər. Ülkər Rakib qızı reportaj hazırlayıb.
Attestat qiyməti 5000 dollara bizə demişlər düzəldirik. İmtahana girirsən, çıxırsan, heç nə yazmırsan, boş vərəq olur. 5000 dollar ödəyirsən, attestatı verirlər sənə. İmtahan zamanı yəni bizə bütün köməkləri oldu. Telefonla danışmaq və yaxud da uşaqların testlərimizi dəyişib, bir-birimizə cavabları vermək. Yəni heç bir ciddi bir rejim yox idi.
Adının açıqlanmasını istəməyən həmsöhbətim 5 gün əvvəl mərkəzləşdirilmiş qaydada imtahan verən 11-ci sinif şagirdidir. Deyir ki, məktəb direktoru hələ imtahandan öncə onlarla attestat bazarlığı aparıb. Deyir ki, həm yaşıdları ilə söhbətdən başqa məktəblərdə də vəziyyətin eyni, sadəcə bir qədər qiymət fərqi olduğunu bilir. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə orta məktəblərin buraxılış imtahanlarında və ya attestatın alınmasında rüşvət hallarının olması barədə məlumatları təksib edir.
Mənə də müxtəlif şayələr gəlirdi. Deyirlər, ancaq mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bunların hamısı şayə olaraq qalır. Mən imtahanlardan qabaq Azərbaycan ictimaiyyətinə, valideynlərə bir neçə dəfə müraciət eləmişdim ki, getməsinlər heç şeyə, yalnız uşaqlarının biliyinə və bacarına əsaslansınlar. Təəssüf ki, hələ də bizim cəmiyyətimizdə şayələrə gedən adamlar var və bu biz işimizi pozdur. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq biz məsuliyyətimizi dərk edirik və İsrarla bu işi aparacaq.
Artıq 11-ci sinif buraxılış imtahanlarının nəticələri məlumdur. Misir Mərdanovun sözlərinə görə 80% müsbət nəticə göstərib. İmtahan zamanı küsurlara gəlincə isə nazir də mobil telefonlardan istifadə hallarının olduğunu deyir. Amma onu da deyir ki, görülən işlər sayəsində mənfi halların sayı getdikcə azalmaqdadır. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə nazirin dedikləri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə indi orta məktəblərdə açıq-aşkar qiymət alış-veriş gedir və imtahanlarla bağlı yeni metodun tətbiqi bu bazarı daha da gücləndirib.
Məktəblərdə bazar olub. Artıq dillərdə əzbərdir bu qiymətlər. Əslində 20% bu gün şagirdin attestatdan məhrum olması Təhsil Nazirliyinin atdığı qeyri-qanunu addımın nəticəsidir. Yəni bu uşaq əgər icbari təhsildən sonraki təhsilini davam etdirə bilməsə, bunu yönəltmək lazımdır peşə təhsilinə, bunu yönəltmək lazımdır orta ixtisas təhsili məktəblərinə. Bu uşaqlar 11-ə qədər gəlir. Dövlət hər bir uşağa təxminən 350 manat vəsait ayırır. Bəs bu vəsaitin hesabını kim sorur? Gəlirlər, sonda hamısı iki alır. Bunun hamısı korrupsiya əlamətidir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bir daha valideynlərə müraciətdə deyir ki, onlardan pul istəyən məktəb direktoru və ya müəllimlərlə sövdələşməyə getməsin. Onun sözlərinə görə, orta məktəb məzunlarına attestatların verilməsində narahatlıq olmayacaq. Mərkəzləşdirilmiş qaydada imtahanlar vermiş şagirdlərin attestat qiymətləri nazirlik tərəfindən müəyyənləşəcək və yekun nəticə 3 gün sonra nazirliyin internet saytında yerləşdiriləcək. Nazir deyir ki, attestat qiymətləri 6 parametrdən asılıdır. Əvvəlki qiymətlər və sınaq imtahanlarının da nəticəsi nəzərə alınacaq. Bu il 52 min şagird mərkəzləşdirilmiş qaydada buraxılış imtahanı verib. Nazirin sözlərinə görə bu qayda gələn ildə tətbiq olunacaq və hətta ola bilsin ki, 9-cu sinif şagirdləri də bu qaydada imtahandan keçirilsin.
Ülkər Akif qızın reportajını dinlədik.
Verilişimiz davam edir. Bugün Moskva, Bakı, Bakı, Moskva, Yerevan video konferansı təşkil olunacaq. Konferans prezidentlər İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyanın son görüşünün nəticələrinə həsr olunub. Birinci dəfədir ki, Bakı ilə Yerevan arasında belə körpü yaradılır və konferansda hər üç tərəfdən politoloqlar iştirak eləyəcəklər.
Və bu video konferans təxminən bir saat yarımdan sonra baş tutmalıdır Bakı vaxtı ilə saat 11-də bizdə olan məlumata görə. Bizim əməkdaşımız, həmkarımız Ələkbər Rafoğlu bu haqda daha ətraflı bilgiyə malikdir və o konfransda iştirak eləməlidir. Ələkbər indi telefon xəttindədir. Ələkbər, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Bizə məlumat verərdim bu konferans haqqında. Kimdir təşkilatçıdır, nə məqsədlə keçirilir, hədəfi nədir?
Şalas təşkilatçı siz də qeyd etdiyiniz kimi Rusiya tərəfidir. Burada Rusiyanın Bakıdakı RIA Novosti xəbərlər agentliyində bu konferans təşkil olunacaq. Mən az əvvəl bu agentliyin direktoru ilə danışdım. Onlar dedilər ki, onların da məqsədi budur ki, nə biz yoxlanışıdır. Yəni Azərbaycan və Ermənistan politoloqları nə düşünürlər bu danışıqlar prosesində yaranan yeni mərhələ ilə bağlı. Onlar deyirlər ki, istəyirlər ki, yəni bu politoloqların ortaq rəyini tapa bilsinlər. Azərbaycandan Asim Molazadə politoloq iştirak edəcək və Ermənistandan da bir neçə yəni politoloqlardır. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni burada dövlətlərin heç bir yəni təşkilatçılığı yoxdur. Bu sırf yəni hər üç ölkənin bu özəl yəni bu politoloqların iştirakı ilə yəni bu öz yəni özəl bir tədbirdir. Amma qeyd etdiyiniz kimi bu tədbirin əhəmiyyəti bundadır ki, bu ilk dəfədir ki, yəni iki ölkənin Azərbaycan və Ermənistanın politoloqları iştirak edirlər və öz aralarında təmas qururlar. Keçən il intellektualların səfəri olmuşdu, ziyalıların, Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının. Amma o səfərdə bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni dövlətin təşkilatçılığı var idi. Amma burada dövlət deyil, bu sırf öz təşəbbüs, yəni özünün təşəbbüsüdür.
Ələkbər, sən bu prosesləri, Qarabağ danışıqlarını yaxından izləyirsən. Bax, hökumətlər nə dərəcədə nəzərə alırlar ictimaiyyətin fikrini? Tutaq ki, politoloqların ya qeyri-hökumət təşkilatlarının nə dərəcədə danışıqlar prosesində ictimaiyyətin fikrini nəzərə alırlar?
Təxminən bir il bundan əvvələ qədər Ülviyyə Minsk qrupu həmsədlərinin bəyanatlarında xüsusi belə bir çağırış var idi ki, xalqlar sülhə hazırlanmalıdır və hökumətlər, hakimiyyətlər buna çağırılırdı ki, siz xalqlarla işləməlisiniz bu istiqamətdə. Təxminən bir yarım illiki biz belə bir yəni çağırış daha görmürük. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Emam Məmmədyarov keçən il demişdi ki, artıq xalqlar hazırdır sülhə. Amma yəni bir tərəfdən baxanda xalqların məlumatları çox azdır. Məsələn, biz bilmirik ki, nə baş verir prezidentlərin görüşü bağlı qapılar arxasında keçir. Bilmirik ki, orada söhbət nədən gedir. Məsələn, dünən Xarici İşlər Naziri bəyanat verdi. O bildirdi ki, son görüşdə Ermənistanın mövqeyində yeni məqamlar əmələ gəlib. Amma bu yeni məqamlar nədir? Xeyrimizədir, zərərimizədir. Yəni bundan məlumat yoxdur. Ona görə yəni xalqlar arasında dialoqa daha çox yəni belə çağırışlar var ki, stimul vermək üçün biraz məlumat bolluğu da yaranmalıdır. İndi ona görə bu qəbildə yəni politoloqların görüşü əhəmiyyətlidir ki, onlar yəni hansısa bir ortaq rəyə, ortaq təhlilə gələ biləcəklərmi ki, bunu xalqlara, hər iki xalqa, yəni Ermənistan və Azərbaycan xalqına qəbul etdirmək, onlara təqdim etmək mümkün olsun.
Təşəkkür Ələkbər, hər halda sən həmin konfransda iştirak edəcəksən və yəqin ki, gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində sənin məlumatlarını eşidə biləcəyik bu konfransın yekunları ilə bağlı.
Hər saatin tamamında olur bizim xəbərlərimiz efirdə. Hələlik ona 15 dəqiqə işləyib xəbər ətər ənənəsinə uyğun əsas xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün Azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirəcəklər, Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Konferansın təşkilatçısı Riya Novosti xəbər agentliyidir.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, son məlumata görə 100-ə qədər adam həlak olub.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək.
Axşam Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub etdi 4-1. İsveç isə Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi.
Bu axşam isə İsveç və Türkiyə komandaları qarşılaşırlar. Bu qarşılaşmadan futbol şərhçiləri nə gözləyir? Bu barədə birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz indi baxaq görək bu çıxan qəzetlər nə yazır, əlimizdə olan qəzetlərə baxaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, seçki ilində qəzetləri nə gözləyir?
Rauf Arifoğlu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru APA Xəbər Agentliyinə müsahibə verib, deyib ki, azadlıq bloku dağılmalıdır.
Əli Həsənov deyib ki, yapım prezidentliyə namizədinin rəsmiləşdirilməsi üçün qurultay keçirilməsi vacib deyib. İndi də qəzetlərin içmalı ətraflı.
Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər müsavatı tərəddüdə salıb, partiyada boykot ovqatını gücləndirib yazır. Ekspres qəzeti hazırda müsavatda seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı müzakirələr gedir və partiyanın hansı qərara gələcəyi bəlli deyil. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu APA-ya müsahibəsində deyib, istisna etməyib ki, iyun ayında partiyada boykot haqqında qərar verilə bilər. Rauf Arifoğlunun özü isə hakimiyyətin münasibətini aşkarlamaq üçün İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsinin tərəfdarıdır. Hətta burada başqasının qeydə alınmaması təhlükəsi olsa belə. Rauf Arifoğlu hesab edir ki, azadlıq bloku dağıdılmalıdır. Onun fikrincə, Lalə Şövkət Əli Kərimli ilə İsa Qəmbərin bir araya gəlməsinə imkan vermir. Ekspres qəzeti dərc edib bu müsahibəni.
Və 525-ci qəzetin suallarını Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov cavablandırıb. O deyib ki, yapın növbəti qurultayının dəqiq nə vaxt keçiriləcəyi və bu zaman kadr yaxud struktur dəyişikliklərinin aparılıb-aparılmayacağı barədə məlumat yoxdur hələlik. Çox iman ki, yapın növbəti qurultayı rəsmi seçki kampaniyasına start verildikdən sonra keçiriləcək. Bununla yanaşı prezidentliyə namizədin irəli sürülməsi, onun namizədliyinin rəsmiləşməsi üçün vacib deyil ki, partiyanın qurultayı keçirilsin. Bu məsələni partiyanın nizamnaməsinə uyğun olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının ali orqanı da eləyə bilər. Ələsan deyirdi bunu 525-ci qəzetə müsahibəsində.
Zəlimxan Məmmədli Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib, indi vəziyyət belədir ki, boykot mövqeyi üstünlük təşkil edir. O deyib ki, seçki məcəlləsi, indiki seçki məcəlləsi hakimiyyətin mahiyyətinə uyğundur. Bugün üzümüzə yalan üfrən insanların mahiyyəti həmin o seçki məcəlləsində əksini tapıb. Bu insanları vətən millət düşündürmür. Düşündürsəydi, islahatlara gedərdilər, bütün siyasi qüvvələrin seçkidə iştirakına şərait yaradır, bununla Azərbaycana xidmət edərdilər. Amma Əzəlimxan Məmmədli deyib ki, nə olursa olsun, müxalifət vahid mövqeyə gəlməlidir. Əgər müxalifət vahid mövqeyə gəlsə, boykot da seçkiyə qatılmaq da dividend gətirə bilər. Onların partiyası da, Klasik Xalq Cəbhəsi partiyası da deyib ki, bu istiqamətdə qurub işini.
Və Yeni Müsavat qəzeti redaktorlara müraciət edib ki, qəzetlər seçki ilindən nə gözləyir? Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev deyib ki, əsas siyasi qüvvələr seçkidə iştirak etsəydi, oxucuların qəzetə marağı artardı. Azər Əhmədov Azadlıq qəzetinin texniki direktoru isə deyib ki, düşünmürəm ki, oxucuların qəzetə marağı artacaq. Amma Azər Ayxan Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru deyir ki, avqust-sentyabr aylarında proseslər daha maraqlı məcraya yönələ bilər və bu zaman hesab edir ki, qəzetə mətbuata maraq da artacaq. Və Yeni Azərbaycan qəzetinə nəzər salıq. Rəsmi qəzetlər bugün əsasən Bakıda keçirilmiş beynəlxalq forma xüsusi diqqət ayırıblar. Azərbaycanın birinci rədisi Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən bir mədəniyyətlər arası dialogda qadınların rolu bu demək mövzuda beynəlxalq konferans keçirilib, bununla bağlı geniş reportajlar dərc olunub.
Rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti də həmin bu konferansdan geniş material dərc eləyib, şəkilləri ilə birlikdə, foto şəkilləri ilə birlikdə. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dünən 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqda Prezidentin sərəncamını imzalayıb. Prezidentin başqa bir sərəncamı da var. Deməli, Sankt-Peterburq şəhərində 2008-ci ilin aprelin 4-də imzalanmış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyasının narkotik arasında narkotiklərin dövriyyəsində nəzarət üzrə federal xidmət arasında narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı mübarizədə əməkdaşlıq haqqında sazişi təsdiqləyib Prezident İlham Əliyev.
Və yarım saatda bir məqalə də var. Faytonçu Yamatım Qara Bakı bulvarında tikinti maqnatlarının ayaqları altında can verir. Belə bir məqalə var, reportaj var Bakı bulvarından və burada maraqlı diqqəti cəlb edən nədir? Yaşlı sakinlərdən biri deyib ki, Bakı daha kasıbların şəhəri deyil, bulvar əvvəllər daha çox yaşlı və kasıb adamların dincəldiyi yer idi. İndi isə burada kasıbların dincəlməsinə imkan verilmir.
Və sonuncu xəbərimiz Esquire jurnalının dünyanın ən ağıllı, ən stilli kişiləri ad altında hər il açıqladığı siyahıya bu dəfə Amerika prezidentliyə namizəd Barack Obama da düşüb. İlk üçlükdə onunla yanaşıb futbol meneceri Fabio Capello və Jeremy Paxman da yer alıblar. Jeremy Paxman jurnalisti Esquire nümayəndəsi bildirib ki, siyahıya təkcə yaxşı geyinən yox, həm də təkrar olunmaz geyim tərzi ilə seçilən kişiləri salıb belə.
Barack Obama'nın personasını belə deyək ki, indi təkcə demək stilistlər yox, həm də
siyasətçilər
də müzakirə edirlər, jurnalistlər də müzakirə edirlər ki, yeni prezidentliyə namizəd əgər prezident olarsa, yəni demokratların namizədi necə qarşılana bilər? Biz saat 8-dəki buraxılışımızda bu haqda söhbət etmişdik həmkarımız, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla, gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Qorxmaz, Amerikanın prezidenti George Bush prezidentlik səlahiyyəti müddətində Avropaya ən böyük səfərini elədi. Belə demək mümkünsə bir neçə Avropa ölkəsində oldu və bu gün axırıncı gün olmalıdır. Almaniyada da artıq Amerikanın prezidenti. Amerikada necə qiymətləndirirlər öz prezidentlərinin Avropaya sonuncu səfərinə? Baxımdan əlamətdar oldu bu səfər.
George Bush çalışır ki, prezidentliyinin sonuncu dövründə heç olmasa İranla bağlı ortaya çıxmış problemlərin hissəsini həll etsin. Bu problemin də ən böyük hissəsi ondan ibarətdir ki, Avropa Birliyi ilə Amerika arasında İrana qarşı sanksiyalar məsələsində fikir ayrılığı var. Bu fikir ayrılıqlarını ortadan qaldırmaq üçün Bush Avropa dövlətləri ilə, Avropa Birliyi rəsmiləri ilə müəyyən danışıqlar aparıb. Bu danışıqları müəyyən mənada uğur kimi qiymətləndirmək olar, çünki hər iki tərəf öz razılığını bildirib ki, İranın nüvə zənginləşdirilməsi proqramları dünya təhlükəsizliyi üçün bir sınaqdır və bu məsələ həll olunmalıdır. Amma öbür tərəfdən Sloveniyanın baş naziri hətta Bush-la birgə getirilən mətbuat konfransında belə bir daha vurğulayıb ki, bu məsələnin çözülməsində Avropa dövlətləri ilə ABŞ arasında müəyyən fikir ayrılıqları var.
Qorxmaz, bir şey də, Amerika hazır ki, prezidentinə belə deyək ki, sağollaşmağa hazırlaşır. Elə Bush'un bu səfəri də elə belə deyək ki, Avropa ilə sağollaşma xarakteri daşır. Yeni prezidentliyə namizədlərlə bağlı müzakirələr başlayıb, xüsusən də Barack Obama demokratların namizədi ilə bağlı müzakirələr gedir. Mən istərdim ki, o fikirləri sən çatdırardın. Yəni necə qarşılanır? Təkcə Amerika cəmiyyətində yox, müxtəlif dünya mətbuatında bu haqda hansı şərhlər var, hansı fikirlər var? Çünki Barack Obama ilk qara dərli prezident ola bilər.
Bu barədə Washington Post qəzeti Ann Applebaum'un bir məqaləsini dərc edir. Məqalədə belə bir məsələyə aydınlıq gətirilir ki, Amerikanın ilk qarı dərili prezidentinə dünya dövlətlərinin münasibəti necə olacaq? İlk öncə müsbət reaksiyalar aydınlaşdırılır. Çünki Barack Obama'nın daha barışdırıcı mövqeyi onu Avropa dövlətləri arasında kifayət qədər populyar siyasətçiyə çevirilib. Həm Almaniyada, həm Fransada, hətta İngiltərənin özündə Barack Obama kifayət qədər populyar siyasətçidir. Amma digər tərəfdən onun qara dərili olması və bu dövlətlərdə Avropada daha az, amma deyək ki, yaxın şərq regionunda daha çox, Rusiyada daha çox irqçilik məsələsi var, irqçilik problemi var. Və onların qara dərli prezidentə nə dərəcədə hörmətlə yanaşacağı hələ ki, cavabını tapmamış bir sualdır. Sübut etmək üçün bu fikri müəllif Alman qəzetlərinin birində, Die Tages Zeitung qəzetində şəkili və şəkilin altında gedən şərhi verib, Ağ evin şəklini çap ediblər, altında yazıblar Barak dayının koması, məşhur bir Tom dayının koması əsəri var. Bu bir növ aşağılayıcı münasibət ilk baxışdan satira kimi yazıla bilər. Amma Amerika dünyada super güçlü, super dövlətdir və əgər Amerika dövlətinin başçısına hətta tolerant Avropa dövlətlərində belə bu cür münasibət olacaqsa, onda Amerika diplomatiyasının uğuru nə dərəcədə ola bilər? Bu hələ ki cavabını tapmamış bir sualdır.
Qorxmaz Əsgərovun söhbətini dinlədik. Vaşinqtondakı həmkarımızla biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azad söz değilsiz azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşadak ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı dağıtı.
Futbol bayramını yaşayır, Avropa çempionatı keçirilir və biz hər səhər səhər verilişimizdə Avropa çempionatının nəticələrini və şərhini sizə çatdırmağa çalışırıq. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli ilə söhbət eləmişik. Axşam Türkiyə oynayır, görək Mahir bəy nələr deyib.
Mahir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəyin səsi yuxuludur, deyəsən axşam oyunlar izləmişsiniz Mahir bəy. Siz Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi. Rusiya millisini belə demək olarsa sizin terminə desə darmadağın elədi İspanya komandası. 4-1.
Necə qiymətləndirdiniz oyunu? Sürpriz olmadı hər halda, amma...
Yadırsa biz bilən danışanda demişdik ki, Rusiyanın xeyrinə olan yeganə amir Hiddink məsələsidir. Amma o da Holland məscidə komandasına kömək elə bilmədi və İspanlar səviyyəsini göstərdi. İspanlar bugün səviyyəsini görə Ruslardan üstündür və bu da hesabda əksin tapdı. Bu mənada sürpriz yoxdur. Eləcə Yunanistan İsveç oyunda da yəni qeyri-adi qarşılaşması bir şey yoxdur. Yəni İsveç də güclüdür və dünən sadəcə axır ki bu Yunanistan yığmasının müdafiə futbolunun axırına çıxdılar və bu iki gol onu göstərdi ki Yunanların Avropa çempion titulunu qorumasının çox çətin olurdu.
Marbe, mən nəyə soruşmaq istəyirdim? Rusiya millisi 4-1 hesabı ilə uduzdu İspanya komandasını. Dünya çempionatını seçmə mərhələsində Rusiya-Azərbaycan rəqibi olmalıdır. Belədir mi?
Bəli, bəli.
Bax, bu baxımdan Azərbaycan komandası hansı nəticəni çıxarda bilər özünə?
İspanya fərqli yığmadı, çox güclü yığmadı Azərbaycandır. Yəni, Azərbaycan İspanya müqayisə eləmək heç dəyməz. Eləcə də hələlik Rusiya ilə. Bu mənada fox şansı nəsələri çıxardı, o maraqlı olacaq. Amma bugün üçün bizim hələlik, məsələn, son Azərbaycan yığmasının son yoxlama oyunlarında göstərdiyi oyun səviyyəsi ilə belə dünənki Rusiyaya qarşı oynamaq çətindir.
Bir şey yer gəlmişkən, Azərbaycan futbolundan söz düşdü. Sizin qəzetdə, Futbol Plus da bir neçə zamandır bu məsələni daimi izləyirdi və deyəsən, dünən təsdiqləndi. Hakan Şükür Azərbaycan klublarından birində oynayacaq. Bunu necə qiymətlənir? Bəzi fikirlər var ki, artıq Hakan Şükür yaşlıydı, 3 milyon dolları ona verib gətirməkdənsə yeni futbolçular almaq lazım idi, yetişdirmək lazım idi. Bəzilər isə hesab edirlər ki, təcrübəli futbolçunun Azərbaycana gəlməsi xeyli faydalı ola bilər. Bax, siz mütəxəssis kimi bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Bugün üçün Azərbaycan futboluna Hakan Şükür lazımdır. Sadəcə tribunalara daha çox azarçılar beləmək və ölkədə futbolun populyarlığını artırma məqsədindən Hakan Şükür, Hasan Şəş kimi ulduzlar Azərbaycana bugün üçün gəlsə yaxşıdır. İndi sadəcə 2-3 ildən sonra isə təbii ki, o qədər pul töküb gətirməyə dəyməz. Amma bugün lazımdır Azərbaycan.
Axşam türkülər oynayır, türk komandası oynayır, İsveçrə ilə İ qrupunda yarışacaqlar. Nə gözləyirsiniz?
Ümid eləmək istəyirəm ki, türklər nəhayət həm öz ölkəsindəki, həm də ki, bizim ölkədəki azarkeşlərin sevindirəcək. Amma bir şey əminəm ki, çox çətin olacaq, Allah sahib.
Yəni İsveçrə komandasında şansları böyükdür.
Belə deyək ki, ev sahibidir, Türkiyə kimi ilk oyunda uduzub və yəni ortaya çox şey qoyulub. Bu mənada Türkiyə çox çətin olacaq qələbə.
Ölümdür mübarizəsi gedəcək belə deyək meydanda. Və artıq ki, ilkin oyunlar keçirilib, bütün qruplarda demək olar ki, necə qiymətlənirsiniz qrupları? Qısaca artıq vaxtımız başa çatır.
Bu ilk turun oyunları belə demək mümkünsə, yetəndə güclü komandaları aşkara çıxardı. Məsələn, mənə gəlir ki, A qrupunda bu başqalarına xeyri fərqlənən Portuqaliyadır, B qrupunda Almaniyadır, C qrupunda Hollandiya, nəhayət axırıncı qrupda isə İspaniya.
Mahir Rüstəmliydi, Futbol Plus qəzetinin redaktoru. Biz hər-səhər axşamki oyunlarla bağlı onunla söhbət edirik, onun şərhlərini eşidirik.
Və artıq yarısıdır, onun əsas xəbər başlıqlarımıza bir də nəzər salaq. Bugün Azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Video konferans RIA Novosti xəbər agentliyinin ofisində keçiriləcək.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, son məlumata görə 100-ə qədər adam həlak olub.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək.
Axşam Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub etdi 4-1. İsveç isə Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi hamının gözü Avropaya dikilib oyunları izləmək üçün. Amma heç də hamı gedib bu Avropada, Avstriyada və İsveçdə izləyə bilmir. Və bu səbəbdən də indi Avstriyanın özündə belə futbol kafelər yaradılır. Xüsusi özə həmin kafelər küçələrdə quraşdırılıb futbol topu şəklindədir.
Təkcə Avstriyada yox, indi futbol kafelər hər yerdə var. Dünyanın hər yerində var, hətta Bakıda da var, xeyli kafelər var. Rusiyada isə elə kafelər var ki, tək başına 1500 nəfəri qəbul edə bilir. Üstəlik azərkeşlərə birinci pivəni pulsuz verirlər. Dünən həmkarımız Maarif Çingizoğlu Bakıda səyahətə çıxıb, baxıb görüb, Azərbaycanda, Bakıda futbolu kollektiv haldan necə seyr edirlər. Maarifə qulaq asaq.
Qələbə sevinib məğlubiyyətə üzülən azarkeşlər futbola daha çox harada baxmağı xoşlayırlar. Türkiyə komandasının azarkeşliyi eləyən Sabir deyir ki, əlbəttə evdə.
Çünki mənim üçün ən rahatı evdədir. Evdə nə istəyirəm, onu deyirəm.
Amma bu həmişə mümkün olmur. Əgər qadın da futbola baxmaq və ya baxanlara göz yummaq istəyirsə, həmin evlərdə problem yoxdur. Televiziya pultunu tərəflər bir-birinə güzəştə getmirsə, artıq həmin evlərdə lokal müharibələr başlayır. Hərdən bir futbola baxan Gülnaz xanım deyir ki, artıq onlarda qarşı durma başlayıb.
Evdə qalsın yerinə gedir.
kim qalib gəlir?
Olanlarım, yoldaşım.
Düzdür, həm söhbətim olan bəzi kişilər pult həmişə futbol olanda da, olmayanda da məndə olur desə də, əksər ailələrdə çempionata hazırlıq lap əvvəldən başlayıb. Misal üçün, Vahid kişi deyir ki, o çempionatdan əvvəl narazılıqlardan sığortalanmaq üçün ikinci televizor alıb.
Mübacirəm, mən əvvəldən fikirləşmişəm. Adilini otağa qoyub özüm baxıram, o vaxtı, o balaca uşaqlar, nəvələrdə o bir televizora baxıram. Səssiz, küysüz, hər şey, mirmi gedir, yaxşı.
Ən yaxşı vəziyyət ailədə qadınla kişinin ikisinin də futbola baxdığı ailələrdədir. Bu ailələrdə kişi ilə qadın ayrı-ayrı komandaları azarkeşlik etsələr belə, əsas odur ki, hər ikisi eyni işi görür.
Meydanın mərkəzində İtalyanlarla müqayisədə daha fəaldılar, qüvvətli zərbələ hücum başa çatdırılır.
Futbol evdə yox, kafelərdə izləmək istəyənlər üçün Bakıda hansı şəraitlər var? Paytaxtda futbol çempionatının yayımlandığı kafelər saysız hesabsız olmasa da xeylidir. Mən onlardan birində oldum. Məlum oldu ki, ötən illərlə müqayisədə kafeyə gələnləri elə də çox olmur. Hər gün 20-25 nəfər ola ya olmaya. Kafe rəhbəri Ravilli Məmməd Həsənov bunu əksər azarkeşlərin futbolu evdə seyr etmələri bir də kafelərinin bir qədər sirzəmdə yerləşməsi ilə bağlayır. Çempionat başlayandan bəri azarkeşlik etdiyi komandanın məğlubiyyətindən və ya qələbəsindən sonra səhhətində problemlər yarananlarla bağlı təcili yardıma müraciət edən olmasa da başqa problemlər mövcuddur. Misal üçün kəndlərdən maraqlı məlumatlar gəlməkdədir. Sabirabad rayonunun Muğangəncəli kənd sakini Zahar Əhmədov deyir ki, çempionat başlayandan bəri kəndlərində malqara uğurluğu xeyli çoxalıb. Oyunların davam etdiyi 1-2 saatı göydən düşmə fürsət sayan uğurlar 1-2 gündə xeyli qoyun quzu, toyuq quzu uğurlayıblar.
Futbolçu başladı, hamının başı qarşı futbola. Ondan da istifadə edib heyvan qaradan toyuq quzu uğurluq gedir.
Uğurların hələ tapılmadığını bildirən Zaura görə belə geçsə çempionatın sonuna qədər kəndlərdə mal heyvan, toyuq quzu qalmayacaq.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu və biz deyək ki, efirdə vaxtımızı başa çatdırsaq da, hər halda Azadlıq Radiosunun efirində futbol mövzusu davam edəcək. Növbəti 25 dəqiqədə də Aygün Muradxanlının araşdırması var futbol totalizatorları ilə bağlı.
Siz qarşıdakı 25 dəqiqədə qulaq asa biləcəksiniz Aygünün söhbətindən. Saat 10 tamamda isə xəbərləri 101.7 FM-də qaçırmayın.
Biz sizinlə sağollaşırıq, sabah kimi deyirik, xəbər ətər olarıq, işimizi burada başa çatdırırıq. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz sonra çatdırmaq istədik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən İlviyyə Səccadə. Sabahda səhər 8-dən 10-a qədər xəbərlər bizdən alsaq, sizə təşəkkür edirik. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Urus, nobir soram. Newcastle, nobir soram. Uyudan ki, soram. Oldu, 10 manatda bu. Xeyirli olsun. Vəssalam.
1250 manatımla 1000 manatını attım bir oyuna, 1000 manatda bir oyunda qaldı. Mən hesabımdan 100% oyunları atırdım. 10 oyuna mən 98 min pul götürməliydim. 1000 manat yandırandan sonra da mən dedim ki, yox da bu işdir.
Bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanda futbol oyunları ilə bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərz yarışmalarından danışacaq.
Bir zamanlar Sovetlər məkanının ən məşhur musiqi qruplarından olan Yallanın ifasında səslənən bu məşhur mahnıda deyildiyi kimi, şərqdə çayxanasız həyatın nə ləzzəti. Çayxanalar yarandıqdan bəri insanların sıx ünsiyyət yeri olub. İnsanlar burada pürrəngi çaydan içib, dövranın gərdişini müzakirə ediblər. Yaxın keçmişdə çayxanalarda ən çox nərd, domino, bəzən şahmat kimi stolüstü oyunlar dəbdə idi. Axşamlar isə çayxanalar kart, domino oyunları ilə qumar meydanına çevrilərdi. Ancaq indi daha gecənin düşməsini gözləməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Günün istənilən çağında çayxanada qumar oynamaq mümkündür. Söhbət Azərbaycanda qanunla qadağan olunsa da çox geniş yayılmış totalizator oyunlarından gedir. Qəhrəmanların Fəridlə Nihat Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbələridirlər. Onlarla şəhərin mərkəzində totalizator oyunları keçirilən bir növ bukmeker kontoruna çevrilmiş çayxanalardan birində görüşdük. Dediklərinə görə totalizator oyunlarına 2 ildir qoşulublar. Səbəb ailələrində gündəlik xərclik üçün verilən pulun tələbatlarını ödəməməsidir.
Bir yerdən hava pul gələndə elə o yerə qaçırsan. Düşünmürsən ki, bu sabahın nə olacaq? Ən böyük düşünmə etsin, 1250 manat, 1250 manat olub. O da təzəlçündür, amma itirdiyim bir 5 manata yaxın pul olub. Burada əsas necə tutmaq olar? Ancaq bir oyuna geri atasan, şotu. Bir oyuna atanda geri yüksək məbləğ atasan. Biləsən ki, o sənin artıq pulundur da, o pul heç nəyə lazım deyil, atasan pulu. İndi bizdə artıq pul deyil, bir cimizdə olanı atırdıq, sonra da gördük ki, yolu düzmüşük.
Oyunun mahiyyəti budur ki, iştirakçılar futbol yarışlarında hansı komandanın qalib gələcəyi ilə bağlı proqnoz verib bu mərcə pul yatırırlar. Minimal məbləğ 2 manatdır. Maksimum məbləğ isə iştirakçının istəyinə və imkanına bağlıdır. Bookmaker kontorları bu stavkaları iştirakçılardan qəbul edib informasiya bankına ötürür. İnformasiya bankı həm ölkədə, həm də xaricdə ola bilər. Komandaların qələbəsinə yatırılan ümumi məbləğ mərcin koeffisientini müəyyən edir. İştirakçı mərci utsa, onun yatırdığı məbləğ koeffisientə vurulub özünə qayıdır. Fərid deyir ki, bu oyunda yalnız böyük pullar qoyub iri məbləğ qazanmaq olar. Az pulla oyuna qatılanların isə itirdikləri, qazandıqlarını dəfələrlə üstələyir.
Yaxın ətrafında heç bir fiziki iş görən yoxdur ki, Azərbaycanda ən yaxşı pul alan fəhlədir. Gedib tikintidə işləyir, günə 15 manat, 10 manat pul alır. Özün əziyyətə verməyən uşaqlar ora hesab atırlar. Biri mən tələbəyəm, gündə mənə 5 manat, 6 manat evdən pul verilir, mən yola gəlirəm, universitetə gəlirəm. Mən gecə iş tapdım, bir-iki dəfə bir yerdə iş tapdım, gecə səhərəcən işləyirdim, günə 3 manat pul verirdi mənə. Mən onunla necə həm gecə səhərəcən gedim işləyim, səhərdə gəlim, universitetə gedim. Birinci mən oyunuma elə ondan sonra getdim, attım, 5 manat attım, 5 manatı tutdum, o 5 manatı 1200 manata qədər gətirdim, sonra 1200 manatı düzdüm. Azərbaycanda kasıb təbəqə 1 manat, 5 manat qoyur da, imkanlı olanlar, imkanlı olanlar çoxlu pul qoyurlar ora.
Yaxınlarında da
işitmişsən ki, uşaqlar
keçib
belə böyük ziyana düşüblər, ailəsində problem yaşanırlar. Böyük ziyana düşüb deyəndə o qədər insan olur ki, bunun xəstəsinə çevrilir. Mənim tanıdığım adamlardan bir məsələn infarkta keçirib belə şeyə görə ki, o pul qoyub, uduzub. Ancaq bir söz deyim, mən hələ oradan yüksək məbləğ udub bir xeyir görən insan görməmişəm ki, bir xeyir görsün. O maşın alan maşının vurur, onun qatında qoyur xəstəxanaya. Əmək olmayan iş halal olmayan. Gəb əziyyət çəkən insan heç vaxt gedib ora pul atmaz. Orada yazıb yalnız hobbi kimi istifadə edin. Amma Azərbaycanda hobbi kimi istifadə edin yoxdur. Azərbaycanda otursan baxsın, çox insan bu işlə məşğuldur. Güclü pul qoyub, güclü pul götürürlər.
Yəni onların bu yoldan
çəkilməsi nə demək olar? Əsas odur, bunlar da Azərbaycanda başqa gənc hara gedir, gənclər əyləncə nə var ki?
Nihad isə Fəriddən fərqli olaraq həm də böyük futbol azarkeşidir.
Maraqdan qoşulmuşam, yoxsa sən pul lazımdır?
Yox, maraqdan qoşulmuşam, düzəyim mən. Maraq var idi, futbola marağım var ümumiyyətlə.
Ən çox nə qədər qazanmışsan,
söylə demək olar? 200 manat.
İndiyə kimi nə qədər pul qoymuşam?
Çox.
Heç hepsilənmişsən həmin
pulu? Yox, biz çox olanda hepsilənmirəm. Məsələn, 10 manat, 15 manat atanda hepsilənmirəm. Amma 2 manat, 3 manat olanda elə də yox.
Yəni
sensasiyaları atıram, 2 manat sensasiyaları atıram. Yəni 5 manata tutmaq üçün o da tutmaq.
Həm söhbətlərin bildirir ki, dünyanın bir çox məşhur futbol klublarının əsas maliyyə qaynağı bookmaker kontorları olduğu üçün oyunlar alınıb satılır. Dünya, Avropa, eyni zamanda milli çempionatlarda dəfələrlə birinci yer tutan komanda bəzən özündən qat-qat zəif komandaya uduzur.
Nə deyim, bunun başında güclü siyasət durur. Juventus elə oyunlara çıxırdı, o oyunda bilirdi ki, Juventusla 17-ci yerin komandası çıxır, Juventus udacaq da fakt buna, Juventus ucuzurdu. La belə Real Madrid bu yaxınlardım, özüm də öz gözümü şahid oldum. Real Madridlə İspaniya çempionatı 13-cü, 14-cü komandası oynadı. Real Madrid uzdu 1-0. Real Madridin özü sponsoru elə bookmaker kontorudur.
Necə fikirləşdim? İdarə olunan
prosesdir. İdarə edirlər, oyun alıb satmalar var. Əsas İngiltərədə, bu Karsens İngiltərədə mənə gəlir. İngiltərədə bookmaker kontorları var. Həmin kontorlar oyunları alıb satırlar.
Yəni, böyük maliyyə
qurumlar. Ha, əlbəttə ki, əlbəttə ki.
Biz
Azərbaycanda səncə niyə
cavanlar
meyillidirlər? Çox deyilər, yayılıb, gelişdir. Əsasən çayçılardadır bu. Gedir, misal üçün, cavan oğlan da çay içməyə. Yanındakı, misal üçün, yazır. Bununla maraqı gəlir, görsən, mən də götürə bilərəm. Bu qədər artım, bu qədər götürüm. Belə-belə yayılıb üçün. Bankla işləyirlər, əlbəttə ki, 2 manatdan 3 manat, düz onlar kompüterə vurmurlar. 10 manat, 15 manat olanda onu kompüterdən, qeydətdən keçirdirlər.
Yəni, xırda məbləqlər
rəsmiləşdirilir.
Məsələn, yaxın ətrafda
nəqi deyişdirilsə,
çox
qalır. Məsələn, 2000 manat bir oğlan var idi, şəklini də qoymuşlar. Onun yeri 2000 manat qazanmışdı. Harca 22 manat atmışdı, 2000 manat oturmuşdu.
Məsələn, ailəmizdə bilirlər, tam zəyən bir hesab
kitabla aparırlar. Yox, məsələn, bizə qumar kimi baxırlar ona, evdə də bilmirlər. Deyirlər, iş yaratmış, o zaman da çox tanışlıqla gedirlər. Mən özüm bu yaxında ilə iş axtardım. O da misal qohumun yanında iş edirdim. Yəni, çox axtardım başqa iş yerləri. Bir rəzada oyanmıyorum, baxırdım. Ya diplom istəyirlər, hələ ki, mənim yaşamaz diplom təbii ki, yoxdur. Ya da ki, misal üçün, pul və yaxud başqa şeylər. Belə adi gəlib iş axtı tapmaq mümkündür.
Yəni, sən o işdən qazandığımı
pul gətirdirsən bura? Yox, təbii ki. Pulları da mən, belə deyim ki, hər dəfə verəndə yoxdur. Misal üçün, 5 manat verilərsə, 14 manatı xərcləyir, yəni 1 manatı qalır cümdə. Misal üçün, sabahda yenə 5 manatsa, yenə 4-ün xərcləyir, 2 manat eləyir, 2 manat aparıb atılmış. Şətə bəlkə nəsəl tutdum.
Yəni, o pulu sənə daha başqa variantlardan artırmaq imkanı yoxdur.
Başqa şey, yəni, mümkün deyil, 2 manatla artırmaq.
Bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var. O, bu balaca qəsəbədə 6 bazar oyundan ən gür olan vaxtıqda 2 gündə yığılan pul 400 min manat.
Əvvəzə necə başlandı bu? Sayxana, televizor, desində qoymuşsa futbola baxırdı. Sonra futbol yavaş-yavaş döndə oldu staff deyə. Staffda döndə oldu ki, kontrol yavaş. Belə-belə.
Oldu,
kontrol,
qumardır. Açıq-açıq, tut hələsində.
Qeyri-rəsmi bookmaker kontorları cəmi 3-4 il öncə Bakının dəbdə olan kompüter salonlarını və internet klublarını əməlli başda sıxışdırıb. Əgər bir neçə il qabaq Bakı binalarının bir balaca əl gəzdirilmiş zirzəmilərində kompüter salonları yağışdan sonrakı göbələklər kimi 3-3, 5-5 açılırdısa, indi onların çoxu daha gəlir gətirmədiyindən bookmaker kontorlarına çevrilib. Bayaq söhbət etdiyim tələbələr kontorların paytaxtın mərkəzindən çox kənar məhəllələrində yayıldığını bildirib. bildirmişlər. Mərkəzdən təxminən bir saatlik yolda yerləşən Əhmədli qəsəbəsində deyilənlərin doğru olduğunu şahid oldum. Əhmədlidə 50 metrlik yolda nə az, nə çox, düz 6 qeyri-rəsmi bukmeker kantoru gördüm. Orada məktəblərin ətrafında, binaların zirzəmilərində, məhəlləçi xeyirşər evləri deyilən tikillərdə belə kantorlar yaradılıb. Müşahidələrimə görə müştəri sardan da körlük çəkmirlər. Burada günün istənilən çağında hər yaş qrupundan olan müştəriyə rast gəlmək olar. Bunu isə 3 il öncə açdıqları kompüter salonunun təyinatını bukmeker kantoruna dəyişən Aydın və Kamil qardaşları deyir.
Bu balaca qəsəbədə 6 bazar oyundan ən gür olan vaxtıdır da. 2 gündə yığılan pul 400 min manat.
Əvvəzə necə başlandı bu? Sayxana ilə televizorda içində qoymuşlar futbola baxırlar. Sonra futbol yavaş-yavaş döndə oldu stafqaya. Stafqa döndə oldu ki, kantoriya. Ama belə-belə...
Poldur, hamı, qumardır. Açıq, aşkar, pul tələsidir.
Belə bukmeker kantoru açmaq üçün məsələn, nə lazımdır?
Kompüter, televizor bir də müəyyən insanlardan əlaqən olmalıdır ki, yığdığın variantları ora ötürmək. Müəyyən pullu insanlar var ki, bu işin arxasında durur da. Səncə lazımdır.
Burada necədir? Məsəl üçün, sırf futbolu bilən adamlar maraqlanır, yoxsa daha çox pul qazanmaq?
Xanım, demək olar ki,
uşaqlar maraqlanır.
Ümumiyyətlə, bu bilənlər də maraqlanır, pul udmaq da istəyənlər də çoxdur.
Nisbətdə götürsən, hansı çox olar?
Mən bilən pul udmaq istəyən çoxdur. Dövlətdə işləyən adam müəllimidir, acizə bir harasa bir həkim işləyir, harasa bir müəssisədə işləyir, 200-250 manat maaş alır. O 250 manat bir dəfə girsə dükana, həmən dəqiq orada qutarar, o pul deyil. Kimsə istəyir gündə nəsə bir pul qazanır. Onun üçün maraq göstərilir.
Heç gəlirmi tam rəsmi strukturlarda işləyən adam? Rast gəlmirsiniz?
Olur, müəllim zad rast gəlib bizə. Bizə gəlir, gedir müəllim dəmirsən. İşləyən adamlar da gəlir, çox gəlib gəlir, verirlər stafqa.
Yaxşı yerdə işləyən iri məbləğlərdən stafqasını verir. Hər kəs dibinə görə tələbələr var, müəllimlər var. Yaxşı vəzifədə işləyənlər var, bizneslə məşğul olanlar var. Sırf bu bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var. Buradan iri məbləğ, bir nəfər 2000 manat qoyub. Yəni ondan burada iri məbləğ olmuyor. Yəni burada ailəli uşaqlar olub, 50 manat, 100 manat, bunu itiriblər. Mən onların əvəzində burada ağlamışım.
Aydın da, Kamil də ali təhsillidirlər. Aydın bukmekerlikdən başqa həm də adını çəkmək istəmədiyi dövlət müəssisəsində çalışır. Ancaq burada qazandığının aylıq maaşından 3 dəfə çox olduğunu deyir. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumda işləməsini isə ahıl yaşları üçün pensiya yığması ilə izah eləyir. Deyir ki, ümid edirəm, qocalarında dövlətdən babat keçinmək üçün təqaüd ola biləcəm. Kamilin işə düzəlməsi isə 7 ildir müşkülə dönüb.
Mən universiteti 7 ildə qutardım, amma 7 ildə bir dənə sırf iri maaşda da gözüm yoxdur. Sırf bir ixtisasıma uyğun düz əməlli bir iş tapmaq mümkün
deyil.
Sosial elmləri, Bakı Dövlətin sosial elmləri. 2500 məndən pul istəyir müəllim zətmək.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aydın Muradxanlı Azərbaycanda futbol oyunları ilə bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərc yarışmalarından danışacaq.
Qadınların çoxunun futbolu sevmədiyini bilməyən yoxdur. Böyük araşdırma mərkəzlərinin keçirdiyi sorğularda qadınlar 22 kişinin cəmi bircə top uğrunda 2 saata yaxın qan tər içində mübarizə aparmalarını olduqca mənasız saydıqlarını bildiriblər. Ailəli qadınlar isə ərlərinin televizor qarşısında saatlarla futbol seyretməsini daha dözümsüz qarşılayır. Xanımlar düşünür ki, bu itirilmiş vaxtda kişilər həm ailələri, həm də bütünlükdə cəmiyyət üçün faydalı ola bilərlər. Azərbaycan qadınları da fərqli düşünmür. Ancaq onların futbolu sevməmələri heç də futbola birbaşa bağlı olan totalizator oyunlarına maraq göstərməmələri anlamına gəlmir. Aydın deyir ki, müştərilərdən həm də telefonla stafqalar qəbul etdiklərinə görə qadınların kantora gəlmədən oyuna qoşulmaq imkanı yaranıb. Kantorlar hər uduş üçün təşkilatçılardan məbləğin 5% qədər pul aldıqlarından oyuna qatılanların qalib gəlməsində maraqlıdırlar. Müşahidə apardığım kantorda baş məsləhətçi bu işdə heç də az təcrübəsi olmayan Kamildir. Dediyinə görə onun ailə üzvləri daxil olmaqla bir xeyli qadın da totalizator oyunlarına maraq göstərir. Kamilin sözlərinə görə qadınların iş tapmaqda xüsusi çətinlik çəkməsi onların alternativ qazanc mənbəyi axtarmasına səbəb olur. Totalizator oyunlarına maraq göstərən qadınlarla kişilər arasında fərq isə xanımların daha ehtiyatlı davranmaları, hətta böyük uduşlardan sonra belə oyuna yenə kiçik məbləğ yatırmalardı. Bookmaker kontorunun daimi müştərilərindən biri, şərti adı Sevinç olan xanımla əlaqə saxladıq. Müsahibəyə razılıq verdi. Sevinç 2 il öncə ailə qurub. Həyat yoldaşı şadlıq evlərindən birində ofisiant işləyir. Qazancı ailənin yalnız minimal ehtiyaclarını ödəyir. Üstəlik, kirayə evdə qalmaları ailənin daimi maddi gərginlik yaşamasına səbəb olur. Sevinç ixtisasca tibb bacısıdır. Deyir ki, işə düzəlmək üçün pulu yoxdur. Ona görə də yalnız qohum-qonşuda xəstələnən olsa, iynə vurmaqla çox cüzi pul qazanır. Bir-iki dəfə həyat yoldaşının totalizator oyunlarında udduğunu görüb və bu mərcə qoşulmaq qərarına gəlib.
Məncə, normal işi dolanışıq olan insan heç o ümidin mərcə bağlamaz. Dəfələrlə mək birjalarına getmişəm. Ancaq heç o uyğun iş tapa bilmirəm. Heç orada normal bir iş tapan insana da rast gəlməmişəm. Dost tanışım mənə nişan verdiyi iş yerlərində isə məndən həmişə rüşvət istəyirlər. Pulsuz Azərbaycanda işi düzəlmək heç mümkün də deyil. Bir dəfə yoldaşım totalizator oyunlarından 50 manat tutdu, mən də həvəslənib mərcə qoşuldum. Evin gündəlik hazırlıq pulundan 40-50 qəpik saxlayıram, 2 manat düzəldirəm. Elə də böyük pul udmamışam vaxta qədər, amma bir dəfə 35 manat udmuşdum.
Qeyri-rəsmi bookmaker kontorlarının sahibləri yüksək səviyyədə himayə olunduqlarından hüquq mühafizə orqanları ilə heç bir problemlərinin olmadıqlarını deyirlər. Lotereya tipli oyunların keçirilməsini leqallaşdıran qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirirlər ki, bu əsl dələduzluqdur. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Şəlalə Həsənova.
27 yanvar 98-ci il tarixli ölkə prezidentinin fərmanı var ki, Azərbaycanda totalizator tipli oyunlar keçirilməsin. Və məhz ona görə də bu fəaliyyət növü heç cürə lisenziyalaşdırıla bilməz. Və Azərbaycanın ərazisində bu qadağan olmuş bir fəaliyyət növüdür. Lisenziya yoxdur və ola bilməz, ona görə ki, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayıb. O ki, qaldı biz tərəfdən tənzimləyici funksiyalar. Komitə olaraq biz o fəaliyyəti nəzarət altında saxlayırıq. Amma iş ondadır ki, bu daha çox dələduzluq olduğuna görə və biz xüsusi reydlar keçirmirik, amma bu kimi məlumatlar alandı. Mütləq surətdə Daxili İşlər Nazirliyinə bu haqda biz müraciət edirik ki, onlar hüquq mühafizə orqanı kimi ölçü götürsünlər. Məsəl üçün 2007-ci ildə Hit Trick adlı qəzetdə reklam görmüşdük ki, o reklama əsasən qəzet Rusiya və İngiliz saytlarına stavkalar qəbul edirdi və biz bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məktub yazdıq və onlar müvafiq ölçü götürdülər.
Daxili İşlər Nazirliyinin indiyə qədər neçə qanunsuz bookmaker kontoru ilə bağlı qanuni ölçü götürməsini öyrənmək üçün Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovla əlaqə saxladıq. O, Azərbaycanda belə bir fəaliyyət növünün olmasından bütünlüklə xəbərsiz olduğunu və belə qanunsuz biznes növləri ilə mübarizənin Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxil olmadığını bildirdi.
Mən birinci dəfə belə şey işləyirəm. Mən rast gəlməyib mənim son illər fəaliyyətimdə belə bir hal rast gəlməyib.
Bayaq söhbət etdiyim tələbələr böyük uduşların banklardan ödəndiyini bildirmiş və bir neçə özəl bankın adını çəkmişdilər. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi isə bunun mümkün olmadığını bildirir. Şəlalə Həsənova bildirir ki, əgər kimsə özü internet klubda hansısa İngiltərə yaxud Rusiya saytlarına özü üçün öz bank hesabından stavka qoyursa, bu normaldır. Yox, əgər internet klubda kimsə bunun üçün vətəndaşlardan stavkalar qəbul edib pul yığırsa, bu əməlli başlı dələduzluqdur. Vətəndaşlar da belə hallar görəndə mütləq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər.
Ona görə ki, bir fəaliyyət növü ki, qanunvericiliyi tərəfindən icazə verilmir o fəaliyyət növünə, o bank ona məhz o işə görə çək verə bilməz. Özə ki, indi uduşların verilmə mexanizmi vardır. Uduşu o təşkilat verir ki, o özü məşğul o kampaniyanı keçirdi. Lotereya uduşları, böyük uduşlar Azər Lotereya şirkətində verilir. Müvafiq banka onda göndərilir, amma bu tam şəffaf bir fəaliyyət növüdür. 1000% məsələ deyə bilərəm ki, bu o totalizasiya teatr oyununun uduşu kimi alınmır. Ola bilər ki, onlar hansı depozit şəklində bunu keçirdirlər kiminsə adına. Adam gedir o pulu bankdan alır.
Bir neçə il öncə Azərbaycanda Futbol Plus qəzeti totalizator oyunları keçirirdi. Sonradan qəzetin sahibi Vüqar Məmmədli həbs edildi. Vüqar Məmmədli siyasi səbəblərdən həbs edildiyini bildirsə də, məhkəmə onu totalizator oyunları təşkil etdiyinə görə 2 illiyə azadlıqdan məhrum etmişdi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli isə deyir ki, mətbuat orqanlarında totalizator oyunları bu gün də davam edir.
Sadəcə bu sahə insara götürülüb. İkili standart var. Tutaq ki, Futbol Planet adlı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət var. Onun dövlətin bəzi məmurlarına bağlılığı var. Onlara imkan verdilər, amma bizə imkan vermədilər. Lisensiya almaq yolunda nə qədər müraciət elədiksə, bizim müraciəti cavabsız qoydular. Süründürdülər, sonra da imtina elədilər, ümumiyyətlə vermədilər icazə.
Baş redaktorun sözlərinə görə Bakıda və Azərbaycanın bölgələrində çox geniş yayılmış və özünün pik dövrünü yaşayan bukmeker kontorlarına nəzarət yalnız bir dövlət qurumunun səlahiyyət dairələrini xeyli aşıb.
Mən deyərdim ki, hətta onların da nəzarətində olan oynayanlar çox az adamlar. Əsas qeyri-legal bukmeker kontorları. Bu da bugün Bakıda ən azı 100-ə yaxın belə bir bukmeker kontorları var. Bunlar çox sadə bir fəaliyyət növüdür. Təsəvvür edin ki, yalnız sahə polislərinə faiz ödəməklə bəziləri faiz deyəndə sadəcə pul verirlər də, rüşvət verirlər. Bəziləri polis rəisləri səviyyəsində özünə himayə tapıblar. Elələri var, məsələn, sadəcə yuxarı dairələrdə arxaları var, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyində, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, məsələn, yaxınlaşanda onların adını verirlər və yaşayırlar bu sahə fəaliyyət göstərir və özdə güclü pullar fırlanır. Təsəvvür edin ki, eləsinin aylıq, dövriyyəsi, pul dövriyyəsi artıq 1 milyon dollardır. Və bu sahədə Azərbaycanda belə anarxiya, mən düzü bunun yaxşı gələcək görmürəm. Təsəvvür edin ki, Türkiyədə də bu durum var idi. Türkiyədə bir il ərzində 4 milyard dollar ölkədən pul çıxarılandan sonra onların böyük millət məclisi qadağa qoydu kartla oynamaq variantı. Kartla oynamaq nədir? Kartla oynamaq odur ki, sən kartın olur, bank hesabın olur və artıq o William Hill maratonun variantı ilə oynayırsan və bu pullar ölkədən kənara gedir. Orada uduş yox və Türkiyədə də o vəziyyət yarandan sonra artıq qadağa qoydular. Artıq orada yalnız ölkə daxilində pul yatıra bilərsən. O da ki, yenə də dövlətin nəzərindədir və dövlət oradan vergi alır. Təbii ki, bu kimlərəsə qazanır. Ümumiyyətlə, bu oyunda belə deməyim ki, uduş yoxdur. Bu oyunu düşünənlər elə düşünüblər ki, burada narkotik kimi şeydir, aldəçilikdir. Uduza uduza gedirsən və o dediyiniz kimi, artıq 10 manat qoyursan, bir gün 2 manat üstümaz udursan, fikirləşsən ki, hə, deməli mən pul qaytarıram, qoyursan da daha çox gedir. Burada yalnız o pulları yığanlar, ki, o bukmeker kontorlarında fəaliyyət göstərənlər var, onlar faiz götürürlər özlərinə uduşlardan və o adamlar qazanır. Yalnız amma pul qoyanlar, variant oyunu oynayanlar elə bir pul qazana bilməzlər. O xaricilərin hesabına gedir. İngiltərədə şirkətlərin bir başqa ölkədə gedir. O pul ölkədən çıxıb gedir.
Bir fərqi onun beynəlxalq sistemində gedən oyuna qoşulmuqda Azərbaycanın pulu vaxtı kənara ötürülür.
Var, o da var. Amma bizdə bugün Azərbaycan daha çox daxildə oynanılandır. Mən sadəcə dediyim odur ki, bu daxildə oynanılan oyundan dövlətə heç bir xeyir gəlmir. Halbuki burada çox külli miqdarda pul fırlanır bu dövriyyədə və bu dövriyyədən fırlanan puldan dövlət vergilər yolu ilə xeyir irəli düşə bilər. Bu dövlət büdcəsinə gedə bilər. Ayrı-ayrı sahə polisinin, tutaq ki, polis rəisinin və ilə axır və s. cibini yox, dövlətin büdcəsinə getməlidir o pul.
Necə fikirləşirsən, sahə müvəkkili ya kimsə bunun
gerçək sahibi
ola bilər, yoxsa daha
yüksək sahibi? Yox, olan bir sahibi deyəndə orada hər adam, siz də, mən də, hər birimiz gedib o kontoru açıdır, bir dənə otaq götürür, bir dənə kompüter qoyuruq və salam başlayır o işə. Sadəcə o pul, kiməsə şapka verməli, söhbət ondan gedir. Onun gerçək sahibi artıq o polis rəisinin ya o sahə müvəkkilinin nəyinə lazımdır ki, onun sahibi olması. Oradan hazır deyir ki, mənə böyük kontorlardan 1000-2000 dollar alırlar, kiçik kontorlardan 300-500 dollar. Və bu Azərbaycanda artıq çox adamı bədbəxt eləyib. Çox adam evin, maşının, hər şeyini uduzub bu yolda. Amma buna bir nəzarət yoxdur əsas məsələ. Dövlət sizin heç bir nəzarət, sadəcə başlı-başına buraxılıb bu sahə. Bir ara Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyası belə bir təşəbbüsdə bulundu ki, bu hansı şəkildə, ya federasiyanın, ya dövlətin nəzarətində olsun ki, burada dövlət sürsə vəziyyətə nəzarət edin. Həm ilk növbədə bu pullar ölkədən kənara çıxmasın. İkinci tərəfdə odur ki, o vergilər şəklində oradan pul götürülsün, dövlətin büdcəsinə pul keçsin. Dövlət bu işdən, aylıq bir neçə milyon dollar götürə bilər vergi şəklində.
Problemin bəlkə də ən təhlükəli tərəfi bu oyunlara məktəb yaşlı uşaqların da qoşulmasıdır. Bukmeker kontorlarının böyük hissəsinin orta və ali məktəblərin yaxınlığında açılması bu işdən qazanmaq istəyənlərin həyat təcrübəsi olmayan az yaşlı insanların sadəlövh maraqlarından yararlanmaq istəyindən xəbər verir. Kiçik yaşlı uşaqların təsadüfi qazanclarını necə xərcləyəcəyi isə daha gözlənilməz və çözülməsi çətin problemlər yarada bilər. Uşaqların bundan da təhlükəli torlara düşməsinin qarşısını almaq isə Azərbaycanda deyəsən heç kimi maraqlandırmır. Ailə, uşaq, qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsində suallarımıza cavab ala bilmədik. Orada da bizi Daxili İşlər Nazirliyində qarşılaşdığımız və daha çox bizlik deyil tonuna köklənmiş cavablar gözləyirdi. Qeyri-rəsmi səviyyədə də olsa, bugün bookmaker kontorları Azərbaycanda çox geniş şəkildə yayılmaqdadır. Onlardan bəzilərinin sahibləri bu işin leqallaşdırılmasının tərəfdarı olduqlarını bildirirlər. Onların sözlərinə görə bu, həm indi baş verdiyi kimi Azərbaycandan küllü miqdarda pulun xarici ölkələrə axmasının qarşısını alar, həm də vergilər şəklində dövlət büdcəsinə iri məbləğdə vəsaitin daxil olmasına imkan yaradar. Bugünkü məzərə isə budur ki, normal iş tapmayan, öz potensialını legal şəkildə reallaşdıra bilməyən Azərbaycan vətəndaşları totalizator oyunlarının təşkilatçılarına, iştirakçılarına çevrilib, ümidlərini yalnız şansa bağlayırlar. Bununla da bu tip oyunları təşkil edənlərin qurbanına çevrilirlər.
Xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanda futbolla bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərc yarışmalarından danışdı.
FM.